ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8
አቱም ሕዋቴ ብዛዕባቲ ንኣብያተ ክርስቲያን መቄዶንያ ዝተዋወ ጸጋ እግዚኣብሔር ክትፈልጡ እንደለለና ብብዙሕ መከራ ተፈቲኖም እዮም። እንተኾነ ሕጉሳት ስለ ዝኾኑ የመና ድኻታት እኳ እንተኾኑ የመና ድማ ለጋሳት እዮም። በዓልቶም ፈትዮም ከም ዓቕሞምን ኧረ ካብ ዓቕሞም ንላዕልን ከም ዝለገሱ እምስክረሎም እየ። ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣመንትን ምሕጋዝ ኣብ ዝግበር ኣገልግሎት ክሳተፉ ግደ ክወሃቦም ኣበርቲዖም ለመኑና። ከምቲ ንሕና ዝተተስፈናዮ ዘይኮነ ኸዓ ቅድም ንጐይታ ድኅሪኡ ኸዓ ንዓና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ርእሶም ወፈዩ። ስለዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ጀሚርዎ ዝነበረ ነዚ ናይ ልግስናኹም ኣገልግሎት ኣብ ፍጻሜ ከብጽሖ ንቲቶ ሚዒድና የለና። ከምቲ ብዅሉ ነገር ብእምነት ብቃል ብፍልጠት ብዅሉ ትግሃት በታ ኣባና ዘላትኩም ፍቕሪ ብሉጻት ዝኾንኩም በዚ ናይ ልግሲ ሰናይ ስራሕ እውን ብሉጻት ኩኑ። እዙይ ክብል እንተለኹ ምስ ናይ ካልኦት ትግሃት ብምንጽጻር ፍቕርኹም ሓቂ ከም ዝኾነት ከረጋግጽ ኢለ እየ እምበር እእዘኩም ኣይኮንኩን ዘለኹ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ይኹን። ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱም እንቲ ክትህብትሙ ሃብታም እንተሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዙ ዝምዕደግኩም ዓሚ ምልጋስ ጽራሕ ዘይኮነስ ብቕድም እውን ንምውፃእ ገንዘብ ድሌት ከም ዘለኩም ዝገለጽኩም ንስኻትኩም ይኹም። ሕዚ ኸዓ እቲ ዝነበረኩም ባህጊ ምልኣት ምእንቲ ኽረክብ ነቲ ሰናይ ምግባር ከም ዓቕምኹም ጌርኩም ፈጽምዎም። ንምሃብ ድሌት እንተ ደኣ ሃልዩ እቲ ውህብቶ ቅቡል እዩ። እንተኾነ ከም ዓቕሙ ደኣ እምበር ልዕሊ ዓቕሙ ክኸውን የብሉን። እዙይ ግና ንዓዓቶም ክምችዎም ንኣኻትኩም ክትጽገሙ ኢለ ዘይኮነስ ማዕርነት ምእንቲ ክህሉ ኢለ እየ። ከምቲ ጽሑፍ ብዙሕ ዝኣከበ ኣየትረፈን ውሑድ ዝኣከበ እውን ኣይጐደሎን ዝብሎ ኣብዚ ዘመን እዙይ እቲ ተረፍኩም ነቲ ጐደሎኦም ክምልእ እቲ ተረፎም ከዓ ነቲ ጐደሎኹም ክምልእ እሞ ማዕረ ምእንቲ ክኸውን ኢለ እየ እዙይ ዝብል ዘለኹም። ነቲ ኣነ ምእንታኻትኩም ዘለና ሓልዮት ናብ ልቢ ቲቶ ዘኅደረ ኣምላኽ አመስግኖ ኣለኹ። ቲቶ ልመናይ ሰሚዑ ጥራሕ ዘይኮነስ ብናይ በዕሉ ፍቓድ ብርቱዕ ድሌት ሃልይዎ እዩ ናባኻትኩም ዝመጽእ ዘሎ። ምስኡ እውን ነቲ ብኣገልግሎት ወንጌል ብዅላተን ኣብያተ ክርስቲያን ዝተነኣደ ሓው ንሰደልኩም ኣለና። ከምኡ እውን ንሱ ኣብቲ ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ነቲ ዘለና ሓልዮትን ክነርኢልና ናይ ልግሲ ጸጋ ክንመሓድር ኣብ ንገብረ ጉዕዞ ምሳና ክኸይድ ኣብያተ ክርስቲያን ዝሓረዮ እዩ። ነዚ ናይ ልግሲ ኣገልግሎት ክነመሓድር እንተለና ከይንንቀፍ ንጥንቀቕ ኣለና። ዓላማና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ሰብ እውን ሰናይ ንምግባር እዩ። ሕዚ እውን እንሆ እምብዛ ትጉህ ከም ዝኾነ ብዙሕ ጊዜ ብብዙሕ ነገር መርሜርና ዝፈልጥናዮ ሓደ ካልእ ሓው ምስኣቶም ንሰደልኩም ኣለና። እዝሙ ኸዓ ኣባኻትኩም ዓብዪ እምነት ስለ ዘኅደረ ብዝበለጸ ይተግህሎም። ብዛዕባ ቲቶ ዝጥይቕ እንተልዩ ኸዓ ንሱ መሳርሕተይ ምሳይ ሓቢሩ እውን ንኣኻትኩም ዘገልግል እዩ። ብዛዕባ እቶም ኣሕዋትና ዝጥይቕ እንተልዩ ንሳቶም ንኽብሪ ክርስቶስ ልኡኻት ኣብያተ ክርስቲያን እዮም። እምበኣር ፍቕርኹም ነዚኣቶም ብምግላጽ ብዛዕባኹም ዝተመካሕናዮ ሓቂ ከም ዝኾነ ነተን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣረጋግጹለን።